დიომშვიდობისა პარაკობს რადიო თავისუფლება FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ვიდრე უკრაინის ამბებზე გეტყოდეთ, მიწისძვრის შესახებ ინფორმაციას გაგაცნობთ. დღეს დილიდან 4 მიწისძვრა იყო საქართველოს ტერიტორიაზე. 3.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა დმანისის მახლობლად, სოფელ სამებასთან. მანამდე 8:26 წუთიდან 9:18 ამ რაიონში დაფიქსირდა 3, 4.8, 4.7 და 3.1 მაგნიტუდის მიწისძვრები. უკრაინაში ქართველი მებრძოლის დაღუპვის ფაქტი გუშინ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა. საქართველოს საელჩო ინფორმირებული აღნიშნული შესახებ, მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები, უთხრეს რადიო თავისუფლებას საგარეო საქმეთა სამინისტროში. უკრაინის ომში დაღუპული ქართველი მებრძოლის ვინაობას სხვა ქართველი მებრძოლები ავრცელებდნენ გუშინ ვანო ნადირაძის და რომეო ფარულოვას განცხადებით დაღუპული მებრძოლი კახა გოგოლია. რადიო თავისუფლება უკრაინაში დაუკავშირდა რომეო ფარულოვას, რომელიც ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ კახამ, რომელიც თავად აფხაზეთიდან გულრიფშიდან დევნილია, ზუსტად იცოდა, რისი გამკეთებლები არიან რუსები და სწორედ ამიტომ ომის დაწყების პირველივე დღეებში წავიდა უკრაინაში. მის მოოჯახმაც გამოიარა ის ჯოჯოხეთი, რაც რუსებმა ჩაიდინეს აფხაზეთში, ის პირველივე დღეებიდან იყო ქართულ პარტიზანთა რიგებშიო, უთხრა რადიო თავისუფლებას რომეო ფარულავა. მისივე ინფორმაციით, კახა გოგოლი ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე რთულ საბრძოლო ლისიჩანსკის მიმართულებაზე იბრძოდა ლუგანსკის ოლქში სოფელ ტაშკოვკასთან. რომეო ფარულავას ინფორმაციით, ცხედარი ამჟამად კიევის პროზექტურაშია და მას ექსპერტიზა უტარდება. რომეო ფარულავას თქმით, საკონსულოს დახმარებით კახა გოგოლს სამშობლოში სავარაუდოდ ხვალ ჩამოასვენებენ. უკრაინის აღმოსავლეთით მდებარე დონეცკის ოლქის ქალაქ ჩასივ-იარში რუსული სარაკეტო იერიშის შედეგად კორპუსების ჩამონგრევისას გარდაცვლილთა რიცხვი წუხანდელი ინფორმაციით 15-ამდე გაიზარდა, დაახლოებით 20-ზე მეტი კი ნანგრევებში იყო ჩარჩენილი. აღნიშნულ ინფორმაციას მედია ავრცელებდა. ნანგრევების ქვეშ მოყოლილი 5 ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა. რეგიონის გუბერნატორის ინფორმაციით დაბომბა რუსული ურაგანის ტიპის რაკეტებით განხორციელდა, რამაც კორპუსის ნგრევა და ადამიანების დაღუპვა გამოიწვია. გუშინდელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა სხვადასხვა განახლებული ინფორმაცია ჩასივ-იარიდან და გუშინ თავის ვიდეო მიმართვაში უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკიც გამოეხმაურა ამ ფაქტს. თუ შეიძლება ეს მონაკვეთი რომ გავუშვათ ახლა. ათობით ადამიანი ანანგრევების ქვეშ, 6-ის გადარჩენა მოხერხდა, 15 სახელია დაღუპულთა სიაში და საუბედუროდ ეს არ არის საბოლოო რიცხვი. ეს იყო სარაკეტო დარტყმა. ყველა ვინც გასცემს მსგავსი დარტყმების ბრძანებებს, ყველა ვინც მათ ასრულებს, ჩვენი ქალაქების მიზანში ამოღებით საცხოვრებელი ზონებზე კლავს სრულიად განზრახულად. ასეთი დარტყმების შემდეგ მკვლელები ვერ შეძლებენ თქვა, რომ რამე არ იცოდნენ ან არ ესმოდათ. ყველა ვინც ეს და სხვა დარტყმები განახორციელა, ყველა ვინც ჩვენს ქალაქებს საარტილერიო რაკეტებს უშენს, როგორც ეს ხარკოვის ოლქში, ზაპოროჟიეში, კრივირიში, სივერსკსა და ბუღლედარში იყო, დონეცკის ოლქში ყველას გიპოვნით. იცით, რომ ფაშისტ მკვლელებს პოულობენ და მართსაჯულებას წარუდგენენ მაშინაც კი, როცა ისინი 90-იან 100 წლისანი არიან. განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინდელ ვიდეო მიმართვაში. რუსეთმა შეაჩერა დღეს დილიდან და რამდენიმე საათის წინ გამოაქვეყნა ეს ინფორმაცია სააგენტო ტასმა. დღეს დილიდან რუსეთმა შეაჩერა ევროპისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება მილსადენ ჩრდილოეთის ნაკადით, რომელიც ბალტიის ზღვაზე გადის. გასადენის ოპერატორი კომპანია გაზპრომის შვილობილი Nord Stream AG მიზეზად ასახელებს ყოველწლიურ გეგმურ ტექნიკურ მომსახურებას, რომელიც ოფიციალური შეტყობინების მიხედვით 21 ივლისამდე გაგრძელდება და მიზნად ისახავს გასადენის ეფექტურ უსაფრთხო და საიმედო ექსპლუატაციას. ჩრდილოეთის ნაკადის გამართვის შემდეგ დასავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნები რუსულ გაზს ერთადერთი სატრანზიტო ხაზით, უკრაინის გავლით იღებენ. ჩრდილოეთის ნაკადით მიღებულ გაზზე დიდწილადაა დამოკიდებული ევროკავშირის არაერთი ქვეყანა, მათ შორის გერმანია, სადაც ჩიშობენ, რომ მიწოდება არც 21 ივლისს აღდგება. მილსადენი პროფილაქტიკური სამუშაოებისთვის წინა წლებშიც პერიოდულად ჩერდებოდა, თუმცა ამჯერად ეს ხდება უკრაინაში ომის ფონზე. ევროკავშირის სანქციები და წევრი სახელმწიფოების მიერ უკრაინის მხარდაჭერით უკმაყოფილო რუსეთი ევროპას არაერთხელ დაემუქრა ენერგეტიკული პრობლემების შექმნით. 14 ივნისიდან რუსეთმა 40%-ამდე შეამცირა ჩრდილოეთის ნაკადით ევროპაში გაზის ექსპორტი და მიზეზად ის დაასახელა, რომ კანადამ არ დააბრუნა ტურბინები, რომლებსაც მონრეალში არემონტებდნენ. რუსული გაზის მიწოდების შემცირება ქმნის საფრთხეს, რომ ევროპის ქვეყნები ზამთრის მარაგით ვერ შეავსებენ თავიანთ საცავებს, რომელთა შევსებასაც წლის ბოლომდე 80%-ით გეგმავდნენ. უკრაინაში შეჭრის გამო ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის სანქციების დაწესების შემდეგ მოსკოვმა მოითხოვა, რომ ევროპის სახელმწიფოებმა რუსული გაზის საფასური რუბლით გადაიხადონ ქვეყნებს, რომლებმაც ეს მოთხოვნა არ შეასრულეს. კომპანია გაზპრომმა ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყვიტა. ევროკავშირის ქვეყნება რუსულ გაზზე დამოკიდებულებისგან გასათავისუფლებლად აქტიურად მუშაობა უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ დაიწყეს, თუმცა ეს ხანგრძლივი პროცესია. ასევე კანადაში სარემონტოდ არსებული ტურბინის დაბრუნების საკითხიც, ანუ ამაზე, ამ კონკრეტულ ასე ვთქვათ საკითხზე სანქციის მოხსნა გადაწყდა, თუმცა შიში კვლავაც რჩება, რომ რუსეთი არ განაახლებს ბუნებრივი აირის მიწოდებას 21 ივლისის შემდეგაც. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ შეერაღებული ძალების სარდლობას დაავალა რუსი სამხედროებისგან ქვეყნის სამხრეთ ტერიტორიების გათავისუფლების გეგმის შემუშავება. ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა განუცხადა Sunday Times ოლექსი რეზნიკომა. მისი თქმით, როცა გენერალური შტაბი ამბობს, რომ ამ მიზნის მისახდებად სჭირდება კონკრეტული საშუალებები, ეს უკვე მისი სამუშაოა და კოლეგებს პარტნიორი ქვეყნებიდან წერილებს უგზავნის და უხსნის, რატომ სჭირდება უკრაინას ამა თუ იმ სახეობის შეიარაღება. შეგახსენებთ, რომ 8 ივლისს უკრაინის ვიცე-პრემიერმა ირინა ვერეშუკმა ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქების მცხოვრებთ მოუწოდა ეს რეგიონები ნებისმიერი გზით და საშუალებით დატოვონ, რადგან უკრაინის შეერაღებული ძალები დეოკუპაციას დაიწყებენ და დიდი ბრძოლებია მოსალოდნელი. მათ კი ვინც ვერ მოახერხებს ვერანაირი გზით, რომ დატოვოს ეს ტერიტორიები, თავდაცვისთვის მომზადებისკენ მოუწოდებენ, იმაზე ფიქრისკენ სად შეაფარებენ თავს, რომ მოიმარაგონ წყალი და საკვები. გერმანიამ გადაჭრა უკრაინისთვის თვითმავალი საზენიტო საარტილერიო დანადგარის გეპარდებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის მიწოდებასთან დაკავშირებული პრობლემა და ამიერიდან, როგორც Der Spiegel იუწყება, უკრაინა თავისუფლად შეძლებს მათ მიღებას. გერმანიის თავრობა პირობას დებდა, რომ საბრძოლო მასალის მიწოდება გაზაფხულზე მოხდებოდა, მაგრამ პირველ მთავარდაბრკოლებად იქცა საზენიტო დანადგარებისთვის განკუთვნილი საბრძოლო მასალის ნაკლებობა. გერმანიის ხელისუფლებას მხოლოდ 60025 მმ-იანი ჭურვი ჰქონდა, რაც აშკარად არ იყო საკმარისი, ხოლო შვეიცარიამ, რომელიც ასეთ საბრძოლო მასალას აწარმოებს, დაბლოკა მესამე ქვეყნების მიერ მათი უკრაინისთვის გადაცემა. თურმე პრობლემა არ წარმოიშვა უკრაინას საბრძოლო მასალით დაკომპლექტებულ 31-ეულ გეპარდის ტიპის საზენიტო საარტილერიო დანადგარს უკვე ივლისში მიიღებს. ლუგანსკის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერჰი გაიდაიმ ერთ-ერთ უკრაინულ ტელეარხს განუცხადა, რომ რუსეთის ჯარები ბელგოროვკის რაიონში გაიჭედნენ, რაც დიდი ალბათობით, როგორც გაიდაიწეს, ჩვენი დამცველების დამსახურებაა, რომლებიც ღირსეულად იგერიებენ მტერს. ამასთან ჩვენი არტილერისტების კარგი მუშაობაც ემატება ყველაფერს. მათ ბოლო რამდენიმე დღეში დიდი რაოდენობით საარტილერიო საცავები გაანადგურეს, ამიტომ რუსებს საბრძოლო მასალების მიწოდების ლოგისტიკა ძალიან ცუდი აქვთ. გაიდაი ირწმუნება, რომ სარაკეტო ცეცხლის ინტენსივობა იკლებს არტილერიის გარეშე კი რუსებს 1 მეტრი წინ წაწევაც კი არ შეუძლიათ. რვა-ცხრა ივლისს ინდონეზიაში, ბალიზე გაიმართა დიდი ოცეული საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრება. ინდონეზიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მასპინძლობდა ამ შეხვედრას, ცხადია. და როგორც წესი ასეთი შეხვედრები, ახლა კადრში ხედავთ მიღების, ასე ვთქვათ, დახვედრის ცერემონიალს, როგორც წესი ასეთი შეხვედრები დიდი ოცეულისა, ძირითადად ეთმობა ხოლმე ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრას, თუმცა ცხადია, რომ უკრაინაში ომი იყო ძირითადი ხაზი ამ ღონისძიებისა, ისევ როგორც ყველა სხვა მნიშვნელოვანი შეკრების, მაღალი დონის შეკრების ბოლო თვეების განმავლობაში. და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დახურული შეხვედრა დროზე ადრე დატოვა ის იზოლირებული იყო ერთგვარი კონსენსუსი იყო რუსეთის მიმართ დამოკიდებულებაზე იმ აგრესიული ომის გამო რასაც ის აწარმოებს უკრაინის წინააღმდეგ. ამაზე მოგვიანებით ბალიზევე გამართულ ბრიფინგზე თავად ლავროვმა ცილაპარაკა, ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს მისი პრესკონფერენციიდან, ბრიფინგიდან. ამ ესე ვთქვათ დიდი ოცეულის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის პარალელურად გაიმართა არაერთი ორმხრივი შეხვედრა, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა აღინიშნოს, გახლდათ შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელთა შეხვედრა. ეს იყო პირველი ასეთი დონის შეხვედრა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სრულმასშტაბიანი ომი გააჩაღა უკრაინის ტერიტორიაზე. ენტონი ბლინკენმა ამ შეხვედრის შემდეგ შეხვედრამდეც გააკეთეს განცხადებები მანდა ჩინეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. ენტონი ბლინკენმა კი შემდგომ გამართა ხანგრძლივი ბრიფინგი, რომელზეც ილაპარაკა თავად ამ საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შესახებ. აღნიშნა სწორედ ის, რომ იყო ძლიერი კონსენსუსი და რუსეთი იზოლირებული აღმოჩნდა ამ შეხვედრაზე და ეს არაერთხელ ყოფილა, რაც ომი დაიწყო. რეალურად საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა დატოვა შეხვედრა ადრე, ალბათ იმ გზავნილების გამო, რაც სრულიად აშკარა იყო მის მიმართ. ამ ბრიფინგზე, რომელიც ანტონი ბლინკენმა გამართა, მას კითხეს აგრეთვე მოლაპარაკებების ალბათობის და პერსპექტივის შესახებ. რუსეთთან მოლაპარაკებებს გულისხმობ. მანამდე კი ვიდრე ამ შეკითხვაზე პასუხს მოგასმენინებთ, გეტყვით, რომ ბლინკენის განმარტებით ლაპარაკი არის არა მხოლოდ სოფლიო წესრიგის შენარჩუნებაზე, არამედ სოფლიო წესრიგის რეფორმირებაზე. არაერთხელ იყო ნახსენები ამ შეხვედრებზე მულტილატერალიზმი. ახლა კი გთავაზობთ ენტონი ბლინკენის პასუხს, ციტატას წაგიკითხავთ ახლა. სამწუხაროდ ვიდეო ჩანაწერი ამ ბრიფინგისა არ იძებნება ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურ საიტებზე. მისი პასუხი ასეთი გახლავთ. გარკვეულ ეტაპზე ეს ომი დასრულდება და ის დასრულდება დიპლომატიის გზით. შეერთებული შტატები იქნება და ყოველთვის მზად არის დიპლომატიით ეძებოს გზები კონფლიქტის დასრულებისა და მშვიდობის დამყარებისკენ და იგივე მიდგომა უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის მიმართაც. პრობლემა არის შემდეგი. ვერ ვხედავთ ვერანაირ ნიშანს, რომ რუსეთი ახლა მზად არის შინაარსიან დიპლომატიაში ჩაბმისთვის. რამდენიმე ქვეყანა ჩვენთან მჭიდრო კოორდინაციაში ურთიერთობს რუსეთთან ბოლო თვეებში. ისინი აცხადებენ იგივეს. არავითარი ნიშანი იმისა, რომ რუსეთი მზად არის შინაარსიან დიპლომატიაში ჩაბმისთვის არ არსებობს. ამავდროულად ფიქრობ, ჩვენი მიზანი ნათელია და იცით. პრეზიდენტმა ილაპარაკა ამაზე დიდი შვიდიანის და ნატოს სამიტებზე, რაც არის უკრაინისთვის მხარდაჭერის შენარჩუნება. იქნება ეს დახმარება უსაფრთხოებაში, ჰუმანიტარული თუ ეკონომიკური დახმარება. საჭიროა ამ გზით რუსეთზე ზეწოლის შენარჩუნება მისი შინაარსიან დიპლომატიაში ჩართვისკენ მოტივირებისთვის. ეს ყველაფერი ძალიან გააძლიერებს უკრაინის პოზიციას იმ დროისთვის, როცა ის საბოლოოდ მიუჯდება მოლაპარაკებების მაგიდას. ასე რომ ესაა ჩვენი მიდგომა ახლა ამ დროისთვის. თუმცა თუ კი დავინახავთ რაიმე ნიშანს, რომ რუსეთი რეალურად მზად არის დიპლომატიაში ჩართვისთვის ამ ომის დასასრულებლად, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღებთ ამაში მონაწილეობას ზუსტად ისე, როგორც თვეების განმავლობაში რუსეთის აგრესიამდე ვცდილობდით მოგვეგვარებინა საკითხები, რომლებზეც რუსეთი აცხადებდა, რომ მისთვის შემაშფოთებელი იყო სავარაუდო შეშფოთება, რომ ნატო ან უკრაინა როგორღაც საფრთხეს უქმნიდა რუსეთს. ჩვენ პირდაპირ ჩავებით რუსებთან ურთიერთობაში, მრავალი კვირა დავუთმე ამას, საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვთან კომუნიკაციას, მათ შორის ქონდა ნატო რუსეთის პროცესი, ქონდა ეუთო. სულ უფრო ცხადი გახდა ის, რომ ეს ყველაფერი არასდროს უკავშირდებოდა რუსეთის უსაფრთხოების საკითხს, რასაც კრემლი აცხადებდა. საფრთხე ნატოსგან ან საფრთხე უკრაინისგან არ იყო მიზეზი. ეს ყოველთვის ეხებოდა იმას, რასაც პრეზიდენტი პუტინი ახლა წამდა უწუმ აღიარებს, მის განაჩენს, რომ უკრაინა არ არის სუვერენული დამოუკიდებელი ქვეყანა და რომ ის უნდა დაექვემდებაროს რუსეთს. ამის შესახებ მან კვირების წინაც ილაპარაკა სანქტ-პეტერბურგში. საქმე ყოველთვის ამას ეხებოდა და ახლაც ამაშია საქმე. და ვიდრე რუსეთი შეიცვლის ამ ხედვას, ასეთ განსჯას მოისურვებს აგრესიის დასრულებასა და დიპლომატიაში ჩართვას, ეს ასე გაგრძელდება და ჩვენც გავაგრძელებთ უკრაინის მხარდაჭერას და რუსეთზე ზეწოლას, თუ კი იქნება დიპლომატიის შესაძლებლობა, ჩვენ ამას გამოვიყენებთ, განაცხადა ენტონი ბლინკენმა ბალიზე გამართულ პრესკონფერენციაზე. და იქვე უბრალოდ ინდონეზიაში ბრიფინგი გამართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც, ბევრ რამეზე ილაპარაკა მან, ბევრი რამ ცხადია გაიმეორა თავის უწინდელი რიტორიკიდან, ზოგადად კრემლის რიტორიკიდან, რაც არის ცნობილი, და ერთ-ერთი თუ არა უმთავრესი საკითხი დიდი ოცეული საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე იყო უკრაინული მარცვლეულის ექსპორტის უზრუნველყოფა და ამაზე რუსეთის ზეწოლის განხორციელება ამის უზრუნველყოფა, რადგან უმნიშვნელოვანესია ეს ცხადი არა მხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ სოფლიოს არაერთი სხვა ქვეყნისთვის. ამ ქვეყნების კომპენსირებისთვის ერთგვარად დასავლეთი უკვე დგამს ნაბიჯებს, არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა, მათ შორის მილიარდობით დახმარება არის გამოყოფილი. და აი რუსეთის პოზიცია, კერძოდ ლავროვის, არა მხოლოდ ამ საკითხზე, თუ შეიძლება ეს ნაწყვეტი რომ მოვისმინოთ.
Если Запад так хочет,
то и დასავლეთ ასე ძალიან უნდა უკრაინული მარცვლეულის გატანა, აუცილებელია მხოლოდ ის, რომ კიევი აიძულონ განაღმო შავი ზღვის პორტები და გემებს მიცეს საშუალება იმოძრაონ უკრაინის ტერიტორიული წყლების გავლით. ღია ზღვაში რუსეთის თურქეთის დახმარებით მზად არის უზრუნველყოს გემების ასეთი ქარავნის უსაფრთხოება ბოსფორის რუტამდე და შემდეგ ხმელთაშუა ზღვაში მყიდველთა ბაზრებამდე.
рынком покупателей, но
убедуреба иса, რომ დასავლელ კოლეგებს აქვთ აშკარა განზრახვა შექმნან ამ პროცესის მონიტორინგის საერთაშორისო მექანიზმი ნატოს სამხედრო საზღვაო ძალების მონაწილეობით. ამ კონტექსში ახლახან ლონდონი წაკეთებდა განცხადებებს. შესანიშნავად გვესმის ეს ჩანაფიქრი.
Не так давно высказывался Лондон, и мы прекрасно понимаем замыслы.
И Тлянобаши Украины с марцлеултан დაკავშირებულ кризис
тот вот кризис, который Запад всячески делает новостью номер 1.
Дасавлет საერთაშორისო ასპარეზზე ეს კრიზისი დისკუსიებში პირველ ამბად შემოაქვს. თითქოს ეს მარცვლეული აუცილებელია სასურსათო პრობლემის მოსაგვარებლად. სტატისტიკა ცალსახაა. უკრაინის პორტებში ჩაკეტილი მარცვლეულის მოცულობა მსოფლიო წარმოების 1%-ზე ნაკლებს შეადგენს, აცხადებს ლავროვი. ამიტომ რეალურზე გავლენა სასურსათო უსაფრთხოებაზე არ ახდენს. საჭიროა მხოლოდ ის, რომ დასავლეთმა შეწყვიტოს რუსული უკვე დაკონტრაქტებული მარცვლეული სხვადასხვა ქვეყნისთვის მიწოდების ხელოვნური ბლოკირება. დისკუსიებში დასავლელი კოლეგები არ მისდევდნენ დიდი ოცეულის ჯგუფის მანდატს.
Уходили от
შორდებოდნენ ამ მანდატს,
чтобы заниматься вопросами мировой экономики.
რომ სოფლიო ეკონომიკის საკითხების მოგვარებაზე ლაპარაკად გაეროს ფარგლებში მიღებული შეთანხმებების შესრულებაზე, რომლებიც დგრად განვითარებას უკავშირდება. როგორც კი ისინი იღებდნენ სიტყვას, პრაქტიკულად გადადიოდნენ რუსეთის ფედერაციის გავეშებულ კრიტიკაზე უკრაინაში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით.
ситуации на Украине
агрессоры, დამპყრობლები, ოკუპანტები.
Много мы сейчас сегодня.
Бევრი რამ მოვისმინეთ დღეს. მოგვიწოდებდნენ ყველანი შეგვეწყვიტა საგანგებო სამხედრო ოპერაცია და მიგვიღწია შვიდობიანი მოგვარებისთვის. სულ შევახსენო დასავლელ კოლეგებს, რას ლაპარაკობდნენ გასულ თვეებში და მინდა ვთხოვო მათ გაერკვნენ თავიანთ სურვილებში. თუ კი სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყებას ახება საქმეს, დიალოგი უკრაინამ შეწყვიტა, აცხადებს სერგეი ლავროვი, ეს არაერთხელ განუცხადებია კრემლს უწინაც. და არერთხელ გვაქვს მოსმენელი ასევე უკრაინის განმარტება იმაზე, თუ რატომ არ აქვს დღეს აზრი რუსეთთან მოლაპარაკებებს. და გადავდივარ საქართველოს ამბებზე. საქართველოს დასავლელი პარტნიორები სულ უფრო მეტად და ინტენსიურად ცდილობენ იხილონ, დაინახონ ერთგვარ ადეკვატურ კალაპოტში საქართველოს ში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები. და ეს ყველაფერი უკავშირდება ევროკავშირის მიერ განსაზღვრულ 12 პრიორიტეტს, 12 რეკომენდაციას, რომელიც ევროკომისიის ანგარიში ჩაიწერა, დიდწილად დაედო საფუძვლად ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომ საქართველოსთვის ჯერჯერობით არ მიენიჭებინა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. საინტერესო ინტერვიუ ჩაწერა ამერიკის ხმამ, ჩემო კოლეგამ იამე ურმიშვილმა, საქართველოსი ევროკავშირის ელჩ კარლ ჰარცელთან და მინდა რამდენიმე ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ ამ ინტერვიუდან. პირველი შეხება იმას, რომ უნიშნელოვანესია ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, ყველა მოთამაშემ საქართველოში დათმოს მოკლევადიანი ინტერესები ამ მიზნისთვის. თუ შეიძლება რომ ეს ნაწყვეტი მოვისმინოთ.
დროა ყველამ დაიწყოს ფიქრი იმაზე, თუ როგორ არ დაიკარგოს ეს შესაძლებლობები საქართველოს პროევროპული დღის წესრიგის დასაწინაურებლად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერის საკეთილდღეოდ მოკლევადიანი პოლიტიკური ინტერესები ყველა მხარემ უნდა დათმოს. ცხადია, რომ წარმატების მისაღწევად ეს თანაბრად ყველა პოლიტიკური მხარის პასუხისმგებლობაა. ამას დავამატებ, რომ პოლარიზაციის მიღმა მე მესმის მათი ხმები, ვინც რეალურად ცდილობენ პოლიტიკური გარემოს დეპოლარიზაციას, რომელ ხმებსაც საკმარისზე ხშირად ახშობს ორივე მხრიდან წამოსული ჭექაქუხილის ხმა. იმ ხარეებისგან, რომლებსაც პოლიტიკაში როგორღაც ნულოვანი ჯამის მე ვიგებ, შენ აგებ ლოგიკა და პრინციპი ურჩევნიათ. კიდევ ერთხელ ვიმედოვნებ, რომ შესაძლებელი იქნება უფრო მეტი სივრცის გამონახვა ამ შუალედური საღიხმებისთვის კომპრომისების მოსაძებნად, რადგან საქართველოს ეს აშკარად სჭირდება.
და კიდევ ერთი ნაწყვეტი, სადაც კარლ ჰარცელი ლაპარაკობს პოლარიზაციის პრობლემაზე და მისი დაძლევის გზებზე. თუ შეიძლება ეს პასუხიც რომ მოვისმინოთ ელჩისა.
As we know, it is a
ولამ ვიცით რომ ეს ფუნდამენტური გამოწვევაა. ჩემი აზრით პოლარიზაცია.
თუ შეიძლება ტექნიკური პრობლემა.
As we know, it is a
ولამ ვიცით რომ ეს ფუნდამენტური გამოწვევაა. ჩემი აზრით პოლარიზაცია ამ კონტექსტში პროცესის დასაწყისშიც არის და დასასრულშიც. დასაწყისშივე ახლავე საჭიროა რომ ხარეები როგორმე შეიკრიბონ და დაიწყონ განხილვა როგორც თავად პროცესის, ისე ამ პროცესის მიზნების და არსის. იმისთვის რომ რა შეიძლება მეტ ადამიანს მოუყაროთ თავი ამ დღის წესრიგისა და პროცესის მხარდასაჭერად. საბოლოო ჯამში ვფიქრობ რომ ეს წარმატების მომტანი იქნება ამ პრიორიტეტების რეალურად განხორციელების მიმართულებით. და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება სულ მცირე კიდევ ერთი ბიძგი შემდგომი დეპოლარიზაციისკენ. ასე რომ, გარკვეულწილად ვფიქრობ, ეს არის სწორედ ისეთი აზროვნება, რომელიც მოქმედებებს უნდა წარმართავდეს. თქვენ ნახეთ, რომ კომისიის დასკვნაში მითითებულია 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთება, რაც არც თუ ისე დიდი ხნის წინანდელია. ეს შემთხვევითი არ არის. საბოლოო ჯამში პარტიათა შორის სწორედ ამ სახის ჩართულობა იქნება საჭირო საერთო დღის წესრიგის განსაზღვრისთვის. მოხარული ვარ, რომ დისკუსია უკვე დაიწყო. ჩვენ ნახეთ იდეები და წინადადებები მართველი პარტიისგან, სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებისგან და სხვებისგან. ამ ყველაფრის არს თუ დავაკვირდებით როგორც პროცეს, ასევე შინაარს, ვხედავ საწყის წერტილს დისკუსიაში ჩართვისთვის, რომელიც შეძლებს წამოყენებული სხვადასხვა იდეის და შემოთავაზებული ელემენტების გაერთიანებას. რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში საჭირო იქნება პოლიტიკური ლიდერშიფი და ყველა მხარის გამბედაობა იმისთვის, რომ გადავიდეთ სივრცეში, სადაც კომპრომისის პოვნა შესაძლებელი იქნება. სწორედ ეს არის ის რის დანახვაც კომისიას და ევროკავშირს სურთ მომდევნო კვირებისა და თვეების განმავლობაში.
განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა ამერიკის ხმისთვის მიცემულ ინტერვიუში და ერთ ციტატასაც წაგეკითხავთ, მე არ შევუდგები ახლა განხილვას, კი ჩვენი ეთერში ბოლო ეთერის შემდეგ იყო ეს მორიგი წერილი, თუ რა დავარქვა, არ ვიცი, განცხადება ქართული ოცნების ფორმალურად, როგორც ვიცით, და ყოფილი წევრის დეპუტატ მიხეილ ყაველაშვილისა, რომელიც შეერთებული შტატების ელჩი მიმართავს, ელჩმა უპასუხა ამას სრული სიცრუე უწოდა, მაგრამ ამაში არ შევა სწორედ მიხეილ ყაველაშვილზე შეკითხვის პასუხის ბოლოს შეერთებული შტატების ელჩი თავად გადავიდა თემაზე და საქმეზე, რომელიც დღეს ქვეყანას სჭირდება და ერთ მონაკვეთს წავიკითხავ მხოლოდ. დასაკარგავი დრო არ არის, უკვე წარმოდგენილია ძალიან კარგი წინადადებები სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების ქართული ოცნების სამოქალაქო საზოგადოების მიერ. სამოქალაქო საზოგადოების წინადადება 22 ორგანიზაცია შეეკრება და შეადგინა კონკრეტული სამოქმედო გეგმა და გადასადგმელი ნაბიჯები. საკითხავი არ არის, რისი გაკეთება საჭირო. საზოგადოების ლიდერები ამაზე ლაპარაკობენ მას შემდეგ, რაც მე აქ ვარ ბოლო ერთი წელი დანამდვილებით. ძალიან მკაფიო საგზაო რუკა არსებობს და საქართველოს ლიდერები რეფორმების უდიდეს ნაწილზე შეთანხმებულები არიან. ახლა საქმე ეხება მათ შესრულებას. ახლა საჭიროა მოქმედება, არა სიტყვები, არა სამუშაო ჯგუფები, არამედ მოქმედება მოძრაობისთვის, რომ შესრულდეს ეს 12 პუნქტი და საქართველოს მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ის თქვენ გელოდებათ, მაგრამ საქმე უნდა გააკეთოთ, განაცხადა კელი დეგნანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. ცოტა უჩვეულოდ ხანგრძლივი შესავალი გამომივიდა. მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს გიორგი ბილანიშვილს, საგარეო პოლიტიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების მკვლევარს. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. მადლობა მოწვევისთვის.
რომ იყვენ, რას აღარ მივედ, მოვედე კიდევ ბევრი რამ გამომრჩა. ცხადია, ბოლო დღეების მნიშვნელოვანი ამბები, მაგრამ შევეცადე მაინც ამომეწია, რაც არის საერთაშორისო ასპარეზაც მნიშვნელოვანი და მტკივნეული და აქტუალური ასევე ამ კონტექსში ჩვენი თავი. ხედავთ თუ არა თქვენ რესურსს იმისა, რომ გაკეთდეს საქმე და ვიწყე ბოლოდან, მაშინ თუ შეიძლება.
სამცხარათ ვერა. საქართველოს გულისხმობთ ხო თქვენ ამ შემთხვევაში?
თუმცა ელჩები გარკვეულ რაღაც იმას ხედავენ.
იცით რა, თეორიულად არსებობს ესეთი შანსი და რესურსი, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხო ეს ყველაფერი კონტექსში უნდა ჩავსვათ, იმ კონტექსში რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში, რა განცხადებებსაც აკეთებს მართველი პარტია თუ მისგან გამოყოფილი დეპუტატები საითკენაც ასე ვთქვათ საითკენ აკეთებენ აქცენტებს. არ ჩანს არანაირი სურვილი იმის, რომ ეს ექვსთვიანი ვადა იყოს გამოყენებული პოზიტიურად. ამავე დროს იგივე მართველ პარტიაში არ ჩანს რესურსი, რომ შიგნი არსებობს ასე ვთქვათ განსხვავებული აზრი, რომელიც იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცას მაინც შეაცვლევინებ. და ოპოზიციაში თავისთავად არ ჩანს ერთიანობა და ერთიანი მოქმედების გეგმა, რომელიც მართველ პარტიას აიძულებდა ან რაღაცნაირად ზეგავლენად მოახდენდა მას, რომ უფრო კონსტრუქციულ ნაბიჯებზე წასულიყვნენ. ამიტომ ნუ ახალ ჩვენს გავსოთ, მეც მაქვს სურვილი, რომ ექვსთვის მერე კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ, ვარ დღევანდელი მოცემულობით ამის პერსპექტივა თუ არსებობს, ეს ძალიან მცირეა. მათ შორის ახლა აი მაგალითად თქვენ საიტზე იყო გამოქვეყნებული გუშინ ევროკავშირი ევროინტეგრაციის საკითხების საქართველოს პარლამენტის კომიტეტის
თავმჯდომარე მაკა ბოჭორიშვილთან ინტერვიუ.
ისიც საუბრობს რაღაც გაუგებარ შეთქმულების თეორიებზე და ახლა როცა ესეთი მოცემულობა აქვს, ესე იგი მართველი პარტია ამბობს იმას, რომ ევროკავშირს უნდა ჩვენი ომში ჩართვა, მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა გავხდეთ ევროკავშირის წევრი, რაც თავისთავად აბსურდული განცხადება.
პრობლემას ხო ქმნის, შემიძლია ნაწყვეტი ორწუთიანი ნაწყვეტი შეთავაზება ამ ინტერვიუდან ცოტა მოგვიანებით. პრობლემა არის ის, რომ ძალიან კონკრეტული არის დავალებები, ასე ვთქვა, დავალებებს ნუ დავარქმევთ, მგონი ამ ინტერვიუში მაკა ბოჭორიშვილი ამბობს. პრიორიტეტები, რომლებიც საქართველომ, რომლებსაც საქართველომ უნდა მიხედოს, და ძალიან კონკრეტული არის ასევე განწყობა ევროკავშირის ლიდერებისგან, არაერთი განცხადება იყო ბრიუსელიდან, რომ ამას თუ შეასრულებთ, იქნება კანდიდატის სტატუსი. ასეთი რამ მე არ მახსენდება, რომ წინასწარ ქვეყანას დაპირებოდნენ, აი ასე რომ ოღონდაც შეასრულეთ და აუცილებლად დაგეხმარებით.
ხო, მაგრამ პრინციპში აქამდე სიტუაცია კიდევ უფრო მარტივი იყო რეალურად, რომ შევხედოთ. ხო, ჩვენ ბევრად უფრო მარტივად შეგვიძლია უკრაინასთან, მოლდოვასთან ერთად მიგავა კანდიდატის სტატუსი, რაც ვერ მოახერხეთ, ჩავაგდეთ და. ეხლა შეიძლება, ეხლა რთული არ არის ამ იმის 12 პუნქტის შესრულება ზოგადად, მაგრამ ჩვენ პოლიტიკურ მოცემულობაში რთული კი არა, პრაქტიკულად წარმოუდგენელია და ეხლა
მსმენელს და მაყურებელს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რადიო პალიტრის ეთერში. რეკლამის დროა ახლა, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ უწყვეტად ფეისბუქის საიტებზე. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ერთი მსმენელი გველოდება, თუ შეიძლება რომ მოვუსმინოთ. დილო მშვიდობისა, ბძანეთ.
ბძანეთ,
გამარჯობა.
მე ესეთი ორი კითხვა მაქვს. პირველი, რომ ხელისუფლება ჩვენ დავინახეთ, რომ შემოიღო რაღაც 2% არი ბარიერული სისტემა არჩინეთთან დაკავშირებით, რომელიცაც ის ვაჭრობს იმასთან, რა ქვია, ევროპასთან, რომ აი ამას მივიღებთ და ჩვენ გარანტია მოგვეცით, რომ 100% უკვე მოგცემთ ის, რა ქვია, ევროპის საშუალებას, მაგრამ თუ არჩენებს გაყალბებით ატარებ, რა მნიშვნელობა აქვს ის 2%-იანი იქნება 3, თუ ჩვენ ნახეთ, რომ როცა 1%-იანითაც ჩავატარეთ, მაინც ხელისუფლებამ გააყალბა და ამერიკის შეერჩმა თქვა, რომ სტანდარტული გაყალბებით
ჩავატარებდა.
ეგ პირველი კითხვა, არაც აქვს ესე თუ აზრო ვაჭრობას ევროკავშირთან და მეორე შეკითხვა, აი დიდი პესიმიზმით გამშვალული ბატონი რამაზ საყვარელიძე, როცა ანაკლის პოსთან იყო მოძრაობები და მის ამუშაობასთან, ეხლა გადავიდა რეალობაში და იძახის, რომ ხელისუფლებას რომ შეასრულოს ეს მოლაპარაკებას და იმის შანსი არ ქონდეს დასალეთ, რომ იყო ხმანოს უკან გადადგას ნაბიჯი ან გვერდზე, აუცილებელი ანაკლის პორტის ამუშავება დაიწყოს, იმიტომ რომ ეს უფრო აინტერესებს
ევროპელებს,
ვიდრე აი ეს 2%-იანი რაღაცა იაფასიანი
შემოწმება. მადლობა ზარისთვის, გისმენს ხო რა აზრი აქვს ევროკავშირთან ვაჭრობას, რა თქმა უნდა, აზრი უარყოფითია.
ის საუბარ საერთოდ ევროკავშირთან, აი ან ადრე ან ახლა, რასაც ხედავთ ჩვენ და ვაკვირდებით ამ პროცესში, აზრი აქ ის, რომ ეს ჩვენთვის უარყოფით შედეგის მომტანია, დადებით ის არაფრის, ეს არის პირველი შეკითხვაზე პასუხი მარტივად, რომ ვთქვათ. ხა ის 2%-იანი ბარიერს თავი უნდა დავანებოთ. აქ მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ის არის, ულტიმატუმების შენით ველაპარაკებით ევროკავშირს რატომღაც ესე გადაუწყვეტთ. რაც შეეხება ანაკლიის პროცესს და ზოგადად საქართველოს სატრანზიტო შესაძლებლობებს, დღეს უბრალოდ ვარ ჩვენი მდგომარეობაში ამ სამწყარო მოვლენების გამო, რაც არის უკრაინაში, რაპირობებში და ჩვენ ქვეყანაზე, როგორც ტრანზიტულ ქვეყანაზე, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილება ვერ უფრო გაზრდილია. იგივე ყაზახეთის და რუსეთ შორის ბოლო მოვლენებსაც თუ განვიხილავთ. მაგრამ ნუ მეორეს რო ფაქტია ისიც, რომ ამას ჩვენ მომზადებელი შევხვდით, მათ შორის დაუმთავრესად იმის გამოც, რომ ეს ანალიზის პროექტი მთლიანად ჩავაგდეთ.
Და გიორგი ბილანიშვილია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, თუ კი ახლა შემოგვიერთით მათ გასაგონად ვიტყვი. მე შემიძლია ახლა ნაწყვეტი, რადგან ახსენეთ თქვენს ეს ინტერვიუ და ვაპირებდი, თუ კი ვიფიქრე დრო იქნებოდა, მაგრამ ორი წუთიანი მონაკვეთი მინდა შევთავაზო. ვრცელი ინტერვიუსი, ძალიან ნიშანდობლივი, ასე ვიტყვი, ინტერვიუ არის და გირჩევთ, რომ მოусვინოთ რადიო თავისუფლების საიტზე. თუ შეიძლება ნაწყვეტი ინტერვიუდან მაკა ბოჭორიშვილთან, ევროპული ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარესთან, რომელიც კობალი კლიკაძემ ჩაწერა პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბბინაში.
ძალიან დიდ პატივსაცემს და მაპატიოთ, რომ უნდა შეგაწყვეტნ, არა, ძალიან შორს რატო ვერ წავალთ, იცი ეს ნარატივი, არ მიყვარს ეს გამოთქმა, რომ უნდა ვიხმაროთ ეს ნარატივი, გაჩნდა არა შორეულ წარწერში, არა, გახსნა ევროკავშირის სამიტის შემდეგ გაჩნდა და რატო გაჩნდა? Ай, მაინტერესებს ვინ არის?
ეს გამომდინარეობს სწორედ გამომდინარეობს იმ გეოპოლიტიკური ვითარებიდან, რა, ამიტომ ვამბობ ეს შესავალი მხოლოდ იმიტომ გავაკეთე, რომ მოვიდე აქამდე რა პირობებში, რატომ შეიძლება გაჩნდეს ასეთი კითხვის ნიშნები, ხო? იმ გარემოებებიდან გამომდინარე, რა გარემოებებშიდაც ხდება ამ საკითხის წამოწევა. ეს ჩემი პოზიცია არ არის მხოლოდ, ამას ამბობენ ჩემი კოლეგა ევროპარლამენტარები, ძალიან ბევრი ევროპელი პოლიტიკოსი, რომ არა უკრაინაში მიმდინარე რუსული აგრესია, დღეს წესრიგში ეს საკითხი, რაც შეეხება საქართველოს, უკრაინა, მოლდოვის ევროპულ პერსპექტივას, არ იქნებოდა. ეს არ არის ჩემი სიტყვები, ეს არ არის ჩემი მოგონილი, ეს არის ის ობიექტური რეალობა, რომელ ობიექტურ რეალობაშიდაც ამ საკითხის წამოწევა, ეს საკითხი დადგა ევროპულ დღის წესრიგში. 24 თებერვალს დაიწყო უკრაინაში ომი რუსეთმა.
იმ 12 პირობას შორის, რომელიც ევროკავშირმა წამოგვიყენა ჩვენ, როგორც სავალდებულო მისთვის, რომ დეკემბერში უკვე მივიღოთ ეს ნანატრი კანდიდატის სტატუსი, ასა დარწერი, რომ საქართველოს ომში უნდა ჩაებას.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამას ვინმე გეტყვის ესე პირდაპირ ტექსტი?
ანუ ევროკავშირში ფარისევლები არიან?
ფარისევლებზე არ საუბრობ. აქ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები მაშინ, საიდანაც დავიწყე. აქ არ არის საუბარი მოწოდებაზე, რომ ომში დაიწყო. აქ არის საუბარი, შენ არ გადადგა ისეთი ნაბიჯები, რამაც შეიძლება მიიყვანოს ომამდე. გაცნობიერებლად თუ გაუცნობიერებლად, გამომდინარე სიღრმეებიდან, როგორი სიღრმეებიდან უყურებ ქართულ საფრთხეებს და საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკას, შენ შეიძლება მოგიწიოს თუნდაც ესეთი რჩევის მიცემა ქვეყნისათვის, რომელმაც შეიძლება საფრთხე გაზარდოს ქვეყნისთვის და არა შეამციროს. ამაზეა საუბარი. აქ არ არის საუბარი მაინც და მაინც იმაზე, რომ ვიღაც დგას ახლა ჩვენ და
მოგვიწოდებს, არ უნდა გადაიხოს ქალბატონო მაგა გეჩაქვებით, მაგრამ
შეიძლება რაღაც ნაბიჯებმა მიიღოს
თქვენი პარლამენტი ბატონი.
დიდი მადლობა. ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუდან მაკა ბოჭორიშვილთან, ქართული ოცნების დეპუტატთან, ევროპული ინტეგრაციის კომიტეტის ხელმძღვანელთან, კომიტეტის, რომელიც უპირველეს ყოვლისა არის საკანონმდებლო ორგანოში პასუხისგებელი ევროინტეგრაციის პროცესზე. ხო, ეს მონაკვეთი შევარჩია, სადაც ლაპარაკი იყო აი ამ თემაზე, რომ ომში ჩათრევა უნდათ საქართველოს. რაზე მეტყველებს ეს მიდგომა? ფიქრობ ბევრს და ვერ, აი როცა ლაპარაკე, როგორი სიღრმეებიდან უყურებ გააჩნია საქართველოს ამბებსო და საფრთხეებს, რომლებიც
ქვეყნაში?
მე არ შემინიშნავ ზედაპირულობა დასავლელი პირიქით.
არა, იქ არ არის მთავარი. ჩემი აზრით აქ ის არის მთავარი, რომ დღევანდელი ქართული ოცნების შემადგენლობაში შეიძლება ახლა ყოველას არ ჯერა, და ის ალბათ ყოველას არ ჯერა, ეს აბსურდი, რომ ევროკავშირს უნდა ჩვენი ომში ჩართრევა და ჩვენ პარტნიორებს უნდა ჩვენი ომში ჩართრევა. მაგრამ საწინააღმდეგო ამ ასე ვთქვათ მეინსტრიმული აზრის წინააღმდეგ არავინ არ მიდის და ვერავინ ვერ მიდის. პირიქით, ყავს ესე იგი ქართულეთნებიდან გამოყოფილი ისეთი ფრაქცია, რომელიც კიდე უფრო ასე ვთქვათ, გიადდა მეც საუბრობს მეტ აგრესიას ავლენს ჩვენ დასავლელი პარტნიორების მიმართ, რაც არ სამწუხარო რეალობაა, იმიტომ რომ ხა ეს ძალიან ნიშანდობლივია, როცა ქალბატონი მაკა იზიარებს ამ პოზიციას. ესე იგი, ეს ხო არ არის, ეს არის ადამიანი, რომელიც ევროკავშირს კარგად იცნობს, მუშაობდა ჩვენს წარმომადგენლობაში იქ ბოლო-ბოლო, ეხლაც ასე ვთქვათ, მისი მთავარი ფუნქცია საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მაგრამ ნუ გამოდის, რომ ისიც ასე ვთქვათ, რაც გესმის კობახიძისგან დაახლოებით იგივეს იმეორებს, უბრალოდ იგივე ასამბობს, უბრალოდ განსხვავებულად გამოხატავს ამას. ანუ იმის მოლოდინი, რომ ქართულ ოცნებაში არსებობს რაღაცა შიდა რესურსი, რომელიც ამ პოზიციას შეცვლიდა, ნუ ამის მოლოდინი რეალურად აქამდეც არ უნდა ქონოდა, მაგრამ ნუ ეხაც მითუმეტეს არ უნდა ქონდეს.
არის თუ არა ეს ამ პოზიციას რომ აღწერთ, მინდა რომ რაღაც კი არა და ძალიან მნიშვნელოვან საერთაშორისო პროცესებს შევაბლოთ ხელი, რომ მეტყვიან. რადიო პალიტრის ეთერში ვართ უკვე დაბრუნებული, რამდენიმე წუთია რეკლამა დასრულდა. უბრალოდ უცებ ვერ ვწყვეთ ხოლმე საუბარს სტუმართან. გიორგი ბილანიშვილია დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოზე და არა მხოლოდ იმ კონტექსტში, რაც დღეს არის შექმნილი. დღეს მიმდინარეობს დიდი ცვლილებები. დიდმა ჩვენ რომ გონია რომ ძალიან დაცულები არიან იმ სახელმწიფოებმაც კი არ იციან დაზუსტებით რა იქნება ხოლმე. ამის შესახებ განაცხადა ბლინკენმაც თავის ბრიფინგზე, რომ მათ შორის ეს შეხვედრა და მთელი ეს პროცესები უკავშირდება არამხოლოდ საერთაშორისო წესრიგის შენარჩუნებას, არამედ მის რეფორმირებას. როგორ რეფორმირდება ეს პროცესი მიმდინარეობს? მნიშვნელოვანი იყო ამ კონტექსტში მენიშნა სწორედაც ჩინეთის წარმომადგენელთან შეხვედრა ბლინკენისა, მზადდება ჩინეთისა და შტატების ლიდერების შეხვედრა, რაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე. და ამ ყველაფერში, არ ვიცი, მაქსიმალურად მე არ ვარ კომპეტენტური, ხო, არ ვარ პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ექსპერტი, ჟურნალისტი ვარ, მაგრამ როცა ვუყურებ ამ პროცესებს, ვერც კი წდები და ვერევი, რომ ყველაფერს მივდიო და სათანადო დროის თვალსაზრისი თუ ამბობ, არ ზოგავ ცხადია ენერგიას. არის თუ არა საერთოდ გაგება ამისა, მიუხედავად იმ პოზიციისა, რასაც ჩვენ ახლა აღწერდით საქართველოს მართველი ძალის?
გაგება საქართველოში იმისა, რომ
რა ხდება და რა ოკეანეში რა ტალღებია და რა უნდა გავაკეთოთ?
ის რომ რაღაცეები
გადარჩენისთვის, ხო, და წინსვლისთვის,
ის რომ რაღაცეები შეიცვლება, ამის გაგება წარმოუდგენელი არ არსებობდეს, იმიტომ რომ ეს ცხადზე უფრო ცხადია. უბრალოდ ხო, კაფეო წარმოადგენა არ საქართველოსი და არ საქართველოს მიღმა ბუნებრივია ჯერჯერობით არ არსებობს, რა და როგორ შეიცვლება. გადარჩენას რა შეეხება, ხო, გადარჩენას აქ მე ესე უყურებ, მართველი პარტია საკუთარი პოლიტიკური მომავლის გადარჩენაზე ზრუნავს ამ შემთხვევაში და არა მაგალითად იმაზე რა იქნება ქვეყნის განვითარებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი. და რატომღაც რასაც საუბრობენ და რა პოლიტიკასაც ატარებენ, იქ მაინც ყველაფერი ეს უფრო ამ ომში უკრაინის დამარცხებას თან ასოცირდება, ვიდრე საწინააღმდეგო სცენართან. საწინააღმდეგო სცენარის შემთხვევაში ეს, ასე ვთქვათ, ასეთი კურსი არ უნდა ქონდეთ არჩეული და ესეთ განცხადებებს არ უნდა აკეთებდნენ, არ უნდა შედიოდნენ ელემენტარულად თავის სტრატეგიულ პარტნიორებთან სულ უფრო მწვავე კონფრონტაციაში, ხო?
ზარი გვაქვს, ნო გიორგი, მოდით მოუსმინოთ და ამავე თემაზე. სხვა შორის არის მაყურებლის კომენტარი, რომელიც ამბობს, რომ არ ვიცი თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაგრამ მე მგონია, რომ ამ ადამიანებს მართლა ჯერათ, რასაც ლაპარაკობენ და სულ არ ჭირდებათ ზევიდან დარეკვები, მგონი უბრალოდ ეგეთი აზროვნება აქვთ და მართლა გონიათ, რომ სოფლიო შეთქმულება გაშიფრეს საქართველოს წინააღმდეგო. არ ვიცი, ნო გიორგი, მსმენელ გიორგის მაყურებელს მოგმართავთ. ხო, ვერ გეტყვით. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ?
გამარჯობა, დილამშვიდობისა. კითხვა მაქვს ესეთი, ანუ ყოველას კარგად გვესმის, რომ ეს ნარატივი, რასაც ახლა მართველი გუნდი აწარმოებს, არის მიმართული იმისკენ, რომ მოხდეს მათი ძალაუფლების შენარჩუნება. ომი გინდათ, ომში ჩართვა უნდათ ჩვენი, ასე შემდეგ. და რა შეიძლება გააკეთოს საზოგადოებამ და ასევე ოპოზიციურმა სპექტმა, როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო, რომ მოხდეს ამ არგუმენტის განეიტრალება ეს ერთი და დაარწმუნოს საზოგადოება რომ ეს არის სიცრუე, მაგრამ ხედავთ რომ ჯერჯერობით ეს მეტეკლებას მუშაობს და მეორე თუ დაუშვათ მოხდა ისე რომ რა თქვა მოლოდინი არ გამართლა 6 თვის შემდეგ რა შეიძლება მოხდეს ამის შემდეგ შეინარჩუნებს მაინც გუნდი ძალაუფლება ეს მადლობა
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ნომერი საეთერო 2988327 შეგიძლიათ განჭრეტა?
ძალიან რთულია სიმართლე გითხრათ ჩემთვის, მაგრამ მაინც გამოვთქვა ჩემ მოსაზრებას ახან შეკითხვა და ისო. მგონია რომ ოპოზიციური სპექტრის ახლა ბოლომდე ვერ იქნება კონსოლიდირებული, მაგრამ რაღაც დონეზე უფრო კონსოლიდირებული უნდა იყოს და საზოგადოებაც უნდა იყოს კონსოლიდირებული და რაც თავარია უნდა კონდეს რაღაც ტიპის სამოქმედო გეგმა. ის რომ ისერად ეხლა ოპოზიციას გააჩნია იმის უნარი რომ რაღაცას შეცვლის რადიკალურად, ესე ჩემი აზრით არ არის. ამიტომ ჭირდება თანმიმდევრული გეგმა, რომლის პარლამენტშიდაც გაზდის წნეხს და მოთხოვნას ხელისუფლებაზე და 6-თვის მერე, ახლა 6-თვის მერე რა უნდა ვქნათ თუ ვერ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს. ხელისუფლება ჩემი ანგარიშით უკვე ემზადება იმისთვის, რომ კანდიდატის სტატუსს ვერ მივიღებთ და ამას საკუთარი ამორჩეველი მაინც მომზადებული შეახოთროს, აი რატომ ვერ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი, ამაში ხელისუფლების გარდა ყველა არის დამნაშავე, დასავლეთიდან დაწყებული, ოპოზიციური სპექტრით დასრულებული და ოპოზიციური პოლიტიკური ძალებიც აი ამის უნდა მოემზადო რომ ამ სცენარის შემთხვევაში თვითონ რა გააკეთეს რომ ეს არ მომხდარიყო და მე ეს შედეგი რო დადგება როგორ იქცევიან როგორ მოქმედებენ
არის რამე ოპოზიციის ხელში, ვთქვათ, უმრავლესობის შემთხვევაში გასაგებია მათ შეუძლიათ არაერთი გადაწყვეტილების მიღება. ოპოზიციის ხელში ხედავთ თუ არა, როგორ ვთქვა, ბერკეტს სხვათ ასე გაერთიანების ისე გაერთიანების არ აქვს მნიშვნელობა რა პლატფორმაზე შემთხვევაში რომელსაც ის დღეს არ იყენებს
რაღაცა მე
ან პროცესში ჩართვის ან ბევრი მოსაზრება მოვისმინე ძალიან
მე ხა შეიძლება ისე
შევიდეთ საერთოდ არ გავეკაროთ
ვერ ყავი ამ შიდა პოლიტიკურ პროცესებში მაგრამ ჩემი გადასახედიდან
დაუბრუნდების
არ ჩანს ერთიანობა ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრში. აი მათ შორის იმ საკითხთან დაკავშირებით, რას თქვენ ახსენეთ, ანუ შედიან ამ პროცესში, არ შედიან რადიკალურ გზას ირჩევენ,
ან როგორ
დასაკეთებენ, რა მოთხოვნები აქვთ. ეს არ ჩანს და ძალიან სპონტანური და ფრაგმენტული. ახლა ჩვენ ვიცით ერთი რამე, რომ ხელისუფლებას დღეს არ აქვს მაღალი რეიტინგი და ეს იქიდანაც ჩანს, რომ ახლა კიდე რაღაც ჯგუფებს ეს არ არის კარგი ცხოვრებით გამოწეული, რომ დაუშვათ ის სამი დეპუტატი გამოიყო ქართულოცნებას. ხო ეს ალბათ იმ პრობლემებით არის, რაც ქართულოცნებას დღეს გააჩნია, მაგრამ ვიცით ამავე დროს ისიც, რომ მაინდამაინც ოპოზიციას უფრო ძლიერი პოზიციები არ აქვს, შეიძლება კიდე უფრო სუსტი პოზიციები. ამიტომ თუ ისინი რაღაცა უფრო უკეთეს არ დაანახებენ საზოგადოებას, ნელი იქნება მათ გარშემო საზოგადოების კონსოლიდირება. ეს არის ის ფაქტორი, რასაც პრინციპში ქართულიცნობა ყოველთვის იყენებდა და იყენებს და რაც დღემდე მუშაობს და არ ცვლის ამ ტაქტიკას, ამას მიუყვება დღესაც.
მოდით ერთი ზარი მივიღოთ კიდე მსმენელია და შემდეგ დაუბრუნდეთ საკუთრივ ომს უკრაინაში და მის გარშემო პროცესებს. დილამშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ ბატონო გიორგი.
გამარჯობა.
ჩვენ ვართ ისეთი რეალობის წინაშე, რომ თავრობას აქვს ევროსკეპტიკურად განწყობილი ამომრჩევლის ნაწილის მხარდაჭერა და კარგად გამოყენებული პროპაგანდისტული ანუ პრაიდის გამო ვაფშე. ამიტომ ხომ არ არის საჭირო რომ ხაზი გაუსვათ ამ სკეპტიკურად განწყობილი ხალხისთვის, რომ რუსეთი აწარმოებს ახალი რკინის ფარდის მქონე სამყაროს შექმნის მცდელობას, რომელშიც ჩვენც მოვიაზრებით, მიუთითოთ ყოველთვის, რომ ევროკავშირი და ნატო არ არის ჩაკეტილი სივრცე. ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ, შევაფაროთ თავი, სანამ რუსეთი ჩამოაყალიბებს ამ თავის ახალ გეოგრაფიას. თუ არ მოგვეწონება, გამოვიდეთ. აი ეს საკითხი მაინც გავარკვიო
თავში. დიდი მადლობა. საინტერესო შეკითხვაა.
საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ალბათ თუ კარგად მართველი პარტია არ ვიცი სოციოლოგიურ გამოკითხებზე დაყნობით თუ რაღაც თავის პიარ სტრატეგიაზე დაყნობით, მაინც იგრძნობა, რომ რაღაც ტიპის კომუნიკაცია მისთვის სასარგებლო აქ ამომრჩევალთან. მათ შორის აი იმ ნაწილთან, რომელსაც ეს ბატონი ასენებდა. აი ოპოზიციური პარტიებისგან არ ჩანს ესეთი მაინდამაინც სისტემური მიდგომა. ხმა და ჩანს უფრო ასე ვთქვათ ფრაგმენტული, რაც დიდაც ახლა მათ ინტერესებს არ ემსახურება ჩემი აზრით.
აი ყოლა თქვენს თქვით, მისთვის სასარგებლო და წინამსვენელმა თქვა რომ აი ყველაფერი კეთდებაო, რომ ხელის ძალაუფლება შეინარჩუნა.
ისე არის ნამდვილად
კი. მაგრამ ეს არის კი გზა მას თქვა პარტიის თვითონ ძალაუფლების შეერთების სასარგებლო. მე რომ ვიყო მაგ პარტიაში ახლა ასე არ ვეფიქრებდი.
იცით თქვენ რომ ეს გზა არის ლაპარაკობთ თქვენ საუბრობთ ასე თქვა საშუალოა არა საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში. საშუალოვადიან პერსპექტივაში ცხადია რომ ეს რასაც ქართული ოცნება აკეთებს ეს არის განწირული მარცხისთვის. რა ფორმით იქნება ახლა ეს მარცხი, ამაზე რთულია საუბარი. მაგრამ ჩვენ ვცხოვრობთ რეალობაში, როცა პოლიტიკოსები ასე თქვა დღევანდელი დღით ცხოვრობენ. რა, დღევანდელი ან მაქსიმუმ პოლიტიკელი დღით ცხოვრობენ. ამიტომ ესე მოქმედებს ქართული ოცნებაც. ის არ მგონია, რომ ახლა 2024 წელს რო საპარლამენტო არჩევნები იქნება, ის რა ფორმით ხდება ამ არჩევნებს, იმაზე ფიქრობთ. ის იმაზეა ორიენტირებული, რომ დღეს აი საპროტესტო მუხტი რო არის გაზრდილი მოსახლეობაში, ამის რაღაცნაირად ფრაგმენტაცია მოახდინოს და ეს საკუთარი ამომრჩეველი არ დაკარგოს და ამისთვის აკეთებს ყველაფერს.
ა უკრაინელი დრო და დრო და ძალიან სიამოვნებს, მაგრამ ხვდები რომ ვერაფერს ვაძლევს სასარგებლოს, იმიტომ რომ ქართული მაუწყებლობა უკრაინელი მაყურებლები შემოდიან დრო და დრო და ქალბატონი ლარისა გწერს პოტრიბნი პერევოდ რა ვქნათ ქართული მაუწყებლობა დიდი მადლობა ტუშეძე აკოიო როგ ვიყურებთ, მაგრამ რა ვქნათ სხვა გზა არ არის და ხო ხედავს ალბათ ამ კადრებს უკრაინასთან დაკავშირებს და ხვდება რა ზე ვლაპარაკობს. რაც შეეხება საკუთრივ უკრაინაში მიმდინარე საომარ პროცესს და მის გარშემო მოვლენებს, რა გაჩვენათ იგივე დიდი ოცეულის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამ, იმ ინფორმაციამ რაც გამოვიდა საჯარო ცხადია, რაღაც იკვეთება თქვენთვის?
რა შეეხება
რა ფაქტორი რომის დასრულება იქ სამ სცენარზე რეზნიკოვმა ილაპარაკა თავის პოზიციიდან ცხადია, ყველა ცდილობს რაღაც სცენარი წარმოგვიდგინოს.
რაც შეეხება ომის მიმდინარეობას უკრაინაში, ნუ ცხადია რომ რუსეთისთვის სულ უფრო ხდება თავარ და ერთადერთ ამოცანად ეს ეგრეთ წოდებული დონბასის მთლიანი კონტროლი და მას მერე რაც ლუგანსკის ოლქი თითქმის მთლიანად დაიკავა, ეხლა ამაზე არის კონცენტრირებული. მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ იმას, რომ აი ამ დასავლური მაღალი სიზუსტის ძიმე შეიარაღების მიღების შემდეგ უკრაინელები საკმაოდ ეფექტიანია. უკრაინელების ასე ვთქვათ მოქმედების ეფექტიანობა იზრდება.
ანუ შორს ამიზნებს წოდებიან და ახერხებენ განადგურებას. ზუსტად საწყობების მათ შორის.
ზუსტად ახერხებენ იერიშის მიტანას და რაც თავარია, მე რამდენადაც ვაკვირდები ხა არაპროფესიული თვალით. ლოგისტიკის ასე ვთქვათ გაუარეს, რაც მუდმივად არის რუსეთის პრობლემა. ლოგისტიკის ასე ვთქვათ კიდევ უფრო გაუარესებაზე აქვს უკრაინელებს მათ შორის აქცენტი აღებული, რაც ნამდვილად დაამძიმებს რუსების დგომარებას. რა იქნება რეალურად, რა ეს როგორ განვითარდება მოვლენები, ეს დაახლოებით აგვისტოს სექტემბერში გამოჩნდება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს პროცესია, ეს ზუსტი იერიშევის მიტანა მან შედარებით ახალი დაწყებულია. ზოგადად შემოდგომაზე ყველა ელოდება იმას, რომ რაღაც შემოდგომა არის იქნება გარდამტეხი ეტაპი ბრძოლის ველზე, მათ შორის იმ თვალსაზრისით, რომ ერთის მხრივ სამხედრო თვალსაზრისით მოხდება, შესაძლოა მოხდეს რუსების გამოფიტა, მეორე მხრივ აი ეს ეკონომიკური სანქციები თავის ძირითად შედეგებს შემოდგომაზე მოიტანს. რაც შეეხება საერთაშორისო პოლიტიკურ გარემოს, აქ დიდად განსხვავებული არაფერი არ ხდება. ვხედავთ იმას, რომ ნელ-ნელა, მაგრამ თანმიმდევრულად უკრაინის მხარდაჭერა იზრდება განსაკუთრებით დასავლური ქვეყნების მხრიდან. და მეორე მხრივ ვერ ხედავთ იმას, რომ რუსეთს ან ახალი მოკავშირეები უჩდება, ან იმ მოკავშირეებიდან, რომელზედაც ჰქონდა გათვლა გაკეთებული, უფრო სერიოზულ ხარდაჭერას ნახულობს. აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს ამ მომენტისთვის.
ხო, აქ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს უპირველეს ყოვლისა უდიდესი ტრაგედია უკრაინელი ხალხისთვის. ყოველ დღე იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა, ეს არის უპირველესი საკითხი რა თქმა უნდა. და მეორე მხრივ, როცა ამის ომის დასრულებაზე ან მის შედეგზე ვფიქრობთ, ეს არის ის თუ რესურსების ომი. ცოტა უფრო ტექნიკურად რომ მივუდგეთ. და ის რაც თქვენ ბრძანეთ, ხო, აქეთკენ მიდის თითქოს, მაგრამ ლიმიტი აქვს ორივე მხარეს რესურსის. როგორც რუსეთს, ისე დასავლეთს. აქ ეს ლიმიტები სხვადასხვაგვარად იზომება, თქვა, ავტორიტარული რეჟიმის შემთხვევაში და დემოკრატიული ქვეყნების შემთხვევაში, ხო? ეს რისკები განსხვავდება, გადაწყვეტილებები სხვადასხვაგვარად მიიღება.
თანხმობთ, ესეა ნამდვილად, ავტორიტარული რეჟიმის უფრო უადვილდებათ ასეთ გადაწყვეტილებებს მიღება, მათ შორის აი ესეთ დიდ სამხედრო ავანტურაზე წასვლა, როგორც რუსეთი წავიდა, მაგრამ დასავლეთის ქვეყნებში ეს ხრიდა, მათ შორის დიდი ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა ქვეყნების ხრიდან, ჩვენ არაერთხელ მოვისმინეთ ის განცხადება, რომ რამდენხანაც საჭიროა, იმდენხანს დაეხმარებიან უკრაინას. ახლა ეს ნამდვილად იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი ასე იქნება, მაგრამ დღეს არსებული ტენდენცია ამაზე მიუთითებს, რომ დასავლეთი არის მზად ბოლომდე დაუდგეს უკრაინას გვერდში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
უკრაინა აცხადებს და ვიცით, რომ დაწყებულია მუშაობა, ყოველ შემთხვევაში ასეთია ინფორმაცია ევროკავშირის მხრიდან მეშვიდე პაკეტზე სანქციების და უკრაინა ამ სანქციების მორიგი ტალღის, რაც გამკაცრებას ნიშნავს უფრო შინაარსით, ასე ვთქვათ, საჭიროებაზე და დაჩქარებაზე ლაპარაკობს. იქნება მეშვიდე პაკეტი თქვენი აზრით?
ალბათ იქნება, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ მეექვსე პაკეტსაც შეთანხმება დროში დაიწელა ევროკავშირის, მათ შორის მოხდა შეთანხმება, მაგრამ ეს მიღებული გადაწყვეტილება იგივე ნათოზე უარის თქმა ამის განხორციელებას დროში გაიწელა.
ეს ბოლომდეა.
ეს ბოლომდეა, ამიტომ რაც უფრო ასე ვთქვათ შორს მიდიან ამ პაკეტების მიღების თვალსაზრისით, მის უფრო რთულია შეთანხმების მისაღება და მით უფრო რთულია მისი აღსრულება. ფაქტი ეს არის და ნახოთ იქნება თუ არა. ყველაფერი იქითკენ მიდის, რომ მეშვიდე პაკეტზე მიმდინარეობს მუშაობა, მაგრამ ახლა როდის მიიღებენ ამ მეშვიდე პაკეტს, ამის თქმა მიჭერს. ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის მაინც აი ნავთობის, რუსული ნავთობის ექსპორტთან მიღებული გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანა, თუკი რამენაირად შეიძლება ამის სისრულეში მოყვანა. მხედველობაში მაქვს ის, რომ აი წლის ბოლომდე თქვა მე, რომ რუსულ ნავთობზე იტყვიან უარს. ეხლა ამის ალტერნატივა გაჩნდა იმით, რომ რაღაც ზრული პასის დაწესება უნდა რუსულ ნავთობზე, რაც შეამცირებს აშკარად.
ბაიდენი იწყებს ტურნეს ნავთობის.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნეა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიზანი ითქვა ამ ტურნეს ამ მიმართებაში, მათ შორის საბჭოთა იარაღის მიწოდება, საბჭოთა წარმოების იარაღის მიწოდება უკრაინაში, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი მაინც ის არის, რომ აი ეს ნავთობზე ფასები რაღაცნაირად კიდე უფრო მეტ ბოლო ხანებში მართალია ცოტა ქვემოთ წამოვიდა, მაგრამ კიდე უფრო მეტად დასტაბილურდეს, რაც ბუნებრივია, სერიოზული დარტყმა იქნება რუსებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ხედულობაში უნდა მივიღოთ ერთი რამე, რაც არის ყველაზე მაღალი ხარისხის ნავთობზე ფასი მსოფლიო ბაზარზე, იმაზე შედარებით ნაკლებია რუსული ურალსის ფასი, იგივე ფასში არ იყიდება. ამიტომ თუ კი ასე ვთქვათ, ამ ზედაზღვარი დაიწევს ნავთობის ბაზარზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსული ურალსის ფასი კიდე უფრო დაბალი იქნება და არა ის ფასი, რაზედაც დავუშვათ.
ხო, მესმის ეს. მესმის, მაგრამ იქაც ლიმიტები, ანუ არ არის ადვილი ესე.
არა, ადვილი არ არის, ნამდვილად ადვილი არ არის, ისიც რაც ბოლო პერიოდში ხდება, ანუ ნავთობზე ფასების ცირედით შემცირება, უფრო მოლოდინებს უკავშირდება იმის, რომ ეკონომიკის და ისე სწრაფად არ მოხდება და არა დაუშვათ რომელიმე ქვეყნის მიერ ნავთობზე ვის ბაზარზე ნავთობის მიწოდების გაზრდას.
და ბოლოს ორი წუთი დაგვრჩა ზუსტად ეთერის დასრულებამდე, კი არის ერთი შეკითხვა. საინტერესო შეკითხვა, ქალბატონო თამარ, მაგრამ შემდეგ ეთერებში დაუბრუნდებით, თუ შეიძლება, ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. რატომ ვერ უპირისპირდებით რუსულ პროპაგანდას, როგორ უნდა გავაკეთოთ ესო? მაგრამ მე მინდა ეს ორი წუთი გამოვიყენო იმისთვის, რომ ბრძანოთ, რას ხედავთ დღეს უმთავრეს საფრთხედ ქვეყნისთვის. აი ეს ეროვნული დონის საფრთხედ.
იცით როგორ არის, ეს უმთავრეს დონე ჩვენი ქვეყნისთვის ეხლაც და წარსულშიც, რა თქმა უნდა, ნუ თუ საგარეო საფრთხეზე ვილაპარაკეთ, ეს არის რუსეთი, რომელიც როგორ გითხრათ, რომელსაც აქვს ამოცანა, ნუ ეს უკრაინის აგრესიის ფონზე ყველაზე აშკარად ჩანს, ხო, რომ აღადგინო საკუთარი ექსკლუზიური გავლენა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე და მათ შორის საქართველოს. და ეს 60-ანა ჩვენთან მიმართებაში და არ არის ბუნებრივია შეცვლილი საგარეო საფრთხე ეს არის და შიდა საფრთხე ის არის რომ ისეთი პოლიტიკური პროცესები ვითარდება ჩვენ ქვეყანაში რომელმაც რაღაც მომენტ შეიძლება დესტაბილიზაციამდე მიგვიყვანოს რაც ნამდვილად არ წარადგება ასე ვთქვათ მაინდამაინც ქვეყნის განვითარებას
ხო და მე ნიშნავს ასევე და ვიცით რომ ძალიან გააქტიურებულია რუსეთის ასე ვთქვათ სამსახურები. მე ნიშნა ძალიან პუტინის ბოლოდროინდელი განცხადება, როცა ის ხვდებოდა ფრაქციების ლიდერებს, დუმის ლიდერებს. იქ თქვა რომ მე ვიცი რომ იზრდება მათ შორის ნატოს და ვაშინგტონის სატელიტ ქვეყნებში, ჯერ კიდევ სატელიტ ქვეყნებში, ასე თქვა. ჩვენი მხარდაჭერაო. ხო და რა ვიცი ჩვენ ყოველ შემთხვევაში დავაკვირდით და
მე უკვე საქართველოში ისინი პირიქით ცხადია რომ პუტინის რეჟიმიც და ასე ვთქვათ მისი მხარდაჭერის საექსპერტო წრეებიც ამას მიიჩნევენ მათთვის სასურველ მოვლენათა განვითარებით და შეიძლება საღიათაც საუბრობენ ამაზე.
დიდი მადლობა გიორგი ბილანიშვილი, საგარეო პოლიტიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხთა მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალდილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შევხვდებით ხვალდილით 10 საათზე FM 103 და 9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე.
Don't impress me.